Paldies liels par telefonu zvanu un paldies par interesi. Arī atvainojos, ka es nevaru ātrāk atbildēt, jo tie sakari tiešām tiek traucēt apzināti visticamāk un ierobežot. Un tā lieta ir tāda, ka to mēs novērojām jau vakardien, kad burtiski dienas vidū pazuda visas elektroniskā komunikācija, ieskaitot plašsaziņas komunikācijas līdzekļus. WhatsApps, Facebooks, signāls. Vienu brīdi arī bija tā, ka varējām tik piekļūt internetam cauri tā saucamiem virtual private networkiem, VPN serveriem, bet arī tas uz pulkstenes kaut kādiem sešiem vakarā tika galīgi izslēgts, un līdz ar to palikām pilnīgā informācijas vakumā. Attiecīgi, bija pieejama informācija, mazliet to, kas notiek par radio, bija arī informācija, kas ir iespējams televīzijā noteikti, bet ņemot vairāk, ka visi šīs sistēmas ir saistītas ar tās saucamiem modernajām tehnoloģijām, daudz, kas strādā uz datiem, daudz, kas strādā internetā, tas vienkārši pazuda, nebija pieejams. Tā mēs pavadījām visu vakaru līdz pulkstens vieniem naktī pēc Kazahstānas laika, kad pēkšņi šī interneta piekļuva tika atjaunot. Un tad loģiski sākās šausmīgi ļoti liela un plaša informācijas apjoma visos virzienos un tā tālāk. Tālāk kaut kādā veidā pulkstens 4 viss šis atkal pazuda, un mēs arī šodien visu dienu no pulkstens 4 dzīvojam zināmā informācijas vakumā.